Вялікай урачыстасцю з поўным отпустам адзначылі вернікі Дзяржынску дзень успаміну святых Ганны і Яўхіма, у гонар якіх першы храм у мястэчку быў пабудаваны больш за 500 год таму. У гады саветаў касцёл выкарыстоўваўся як кінатэатр і музычная школа, і толькі на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя святыню аддалі назад царкве. Амаль 3 гады таму драўляны касцёл быў цалкам адрамантаваны, але ў выніку пажара часткова пашкоджаны ўнутры. Так быў цалкам знішчаны алтар, арган, прыалтарныя абразы. Дзякуючы парафіянам, дапамозе царквы і ахвярадаўцам з Польшчы святыню аднавілі за 2,5 месяцы і правялі пажарную сігналізацыю. Усе гэтыя гады першым і бясменным пробашчам парафіі ў гонар святых Ганны Яўхіма ў Дзяржынску працуе ксёнц Крыштаф Букоўскі з закону святой сям'і місіянераў. Дзесяцігоддзі сваёй святарскай дзейнасці на Беларусі, а гэта было 2 гады таму, ксёнц Крыштаф сустрэў разам, як кажа сам, з любімымі парафіянамі, спалучаючы імяніны са святам свайго касцёла. На парафіяльную урачыстасць у Дзяржынск з'ехаліся вернікі з усяго Менскага раёну. Прыехала дэлегацыя са сталіцы, прыйшлі вернікі праваслаўнай царквы мястэчка. Таксама пышнымі працэсіямі ушаноўвалі памяць святых Ганны Яўхіма ў Мосыры, Камені, Ракаве, асабліва аддаючы гаспадынь пад апеку святой Ганны, гаспадароў пад апеку святога Яўхіма. Усюды людзі з вялікай пашанай дзякавалі Богу за асаблівы дар бацькоўства, які быў дадзены святым Ганне Яўхіму, і за той прыклад, які сучасная сям'я можа браць ад бацькоў на Найсвяцейшай Панны Марыі.